Mums sātais naktī uz ceturtdienu un naktī uz, tagad palabojiet mani, uz svētdienu.
Jā, viņiem dienas starpā.
Kādas ir jūsu ekspektācijas?
Nu, mums ir pirmais arī federācijā, es esmu kā valdē, galvenais, lai viņi tiek kvalifikācijai caur 24-niekā, jo viņi ir jauna. Nu, diemžēl Eiropas čempionātā viņi neparādīja, uz ko viņi ir spējīgi, viņi netika kvalifikācijai. Tas, laikam, viņai bija vissliktākais starts viņas karjerā, nu, cik es zinu viņu. Un tādēļ mēs ceram, ka viņi tiks kvalifikācijai.
Es arī skatījos pēc tiem rezultātiem, viņi nav tik arī bieži startējusi, kā, piemēram, Denisas Vasīļevs. Viņam, Denisam, tomēr tie rezultāti ir diezgan daudz, kurus var salīdzināt.
Nu, Denis ir startējis jau pagājušo gadu pa senioriem. Diana tikai šogad varēja sākt startēt.
Un uzreiz tajā lielajā katlā.
Tad... Jā, grūti. Bet neko darīt, viņa bija mērķis viņai bija, nu viņa izpildīja mērķi aizbraukt uz olimpiādu, un tas arī nav maz svarīgi.
Jums federācijā bija jāvērtī, jāsijā, vai vispār bija citu variantu, ko sūtīt Angelinas Kučvaiskas vietā uz olimpiskajām spēlēm, jo tā ceļzīme bija izcīnīta, no kādam bija jābrauc? Diana bija vienīgais tāds reālais variants?
Jā, Diana bija reālais vienīgais variants, mēs jau līdz pēdējām gribējām, lai Angelīna brauc, bet diemžēl traumu dēļ viņa, nu, netika uz olimpiādi.
Jā, jo sniegums pirms tam bija ļoti labs. Nu, Dianai, ko tad mēs varam vēlēt viņai vairāk psiholoģiski jānomierinās, gan jau, ka mandrāža ir pirms olimpiskās gadījumas?
Es domāju, jā, psiholoģiski un savākties un vienkārši iet un darīt to, ko viņa var, jo viņa var.
Kas ir viņas arsenālā tehniski, ko viņa var izpildīt?
Nu, principā viņai ir viss arsenālā, viņa pat lec 3-3, viņa var tikt. Nav tāds, ka tehniskā ziņa viņa priekš meitenēm sietam ir diezgan spēcīga. Jā, tur griezieni varbūt nav tik vēl spēcīgi, bet lecienu ziņā viņa ir un viņa var tikt. Mēs domājam, ka viņa tiks, ceram.
Varbūt Agita Sābils būšana tur, kur arī palīdzēs morāli tīri, zinot, ka kādu latviešu acis arī vēro.
Nu, es domāju, ka jā, jo mums, ja ir savs tiesnes, tomēr bišķi savādāk arī citi tiesneši skatās un vērtē, tomēr ir kaut kāds neliels atbalsts saviem sportistiem.
Ko mēs varam vispār teikt par aizsardošanu tās attīstību kopš jūsu olimpiskajām spēlēm, tā bija Albertville, vai ne?
Jā.
Nu, daudz laika pagājis, daudz ūdeņu aiztecējis, krievi dominēja vienu brīdi, tagad ir aziāti, kas ir mainījies uzsvaros tīrī geogrāfiskā tā dominances viedokļa?
Nu, teiksim tā, katrā veidā tagad ir mainījies, piemēram, krievu dominē sieviešu lidojumā, jo tur tiešām ir spēcīgas viņas, un es domāju, ka cīnīsies viņas pa olimpisko medaļu. Nu, vīrieši, diemžēl, viņi bišķi sākuši nodot, atpalikt krievu. No sporta pāri it kā arī bija, bet, diemžēl, laikam tā nēru spriezi stresa neizturēja viņiem tas spēcīgākais pāris. Nu, dejās sāk atkāpties arī, diemžēl, es nezinu, es dejas tā sevišķi, nezinu, kā tur tiesā un viss.